Blaðsíða 97. Upprifjun. Númer 1. Halldór og Haraldur konungur deildu stjórn skipsins sem þeir voru á. Hvernig lauk því? Númer 2. Halldór ákvað enn og aftur að yfirgefa Harald konung. Hver var ástæðan? Númer 3. Hvaða skilyrði setti Halldór fyrir því að hann yrði áfram með konungi? Númer 4. Hvernig leysti konungur það mál? Til umræðu. Hvað veldur að ykkar mati stöðugum árekstrum milli Halldórs Snorrasonar og Haralds konungs? Hvað að gerast? Haraldur konungu segir: Hans ætt ekki verri á Íslandi en þín hér í Noregi og ekki langt liðið síðan þeir voru norrænir er nú byggja Ísland. Hvað þýðir það sem hann að segja? Hvað hefur ætterni manna með þetta að gera? Hvaða afstaða til Íslands og Íslendinga kemur fram í samtalinu?